kuulate Kadi raadiot.
Tere kuulema 3784. keskpäevasaadet on esmaspäev 8. oktoober, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust püüame telefonile Eesti Vabariigi peaministri Jüri Ratase, kes viibis Malis külaskäigul ja meie jutu teema võiks olla see, et mida meie välisoperatsioonidel osalevad kaitseväelased siis seal kaugel maal teevad ja kuidas kõik on seotud meie kõigi turvalisusega. Maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember tuleb stuudiosse ja räägib läheneva laulupeo aasta teemadel. Asva Viikingi külas valmistutakse aga juba jõuludeks ja telefonil on Kahtla kooli huvijuht Anna-Liisa Ispuu. Läinud reedel tähistati Peterburis aga 90 aasta möödumist maailmas laialt kajastatud Itaalia polaarekspeditsiooni päästmisest. Põhjapooluse lähedalt operatsiooni juhtis polaarkapten Jõgi, tüüritud jäälõhkuja Krasin ja juubelisündmusele olid Peterburgi kutsutud ka polaarkapteni sugulane Karl Jõgi juunior, tema ema Liive Jõgi ja Elve Lepik, kes meil on ka telefonil ja temalt me siis ka küsime Peterburi reisi muljeid. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Nüüd on meil telefoni Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast ja parimad kõikidele Kadi raadio kuulajatele.
No jõudsite üsna äsja tagasi Mali visiidilt. Ega ilmselt kuulajatest üsna paljud täpselt ei teagi, kui nad kaardi peale ja gloobuse peale ei vaata, kus kohas see riik on. Kuidas nüüd meie tublid kaitseväelased 48, nagu meid seal meil on, kuidas nemad seal olles suudavad võidelda ja tegutseda selle nimel, et meil siin koduses Eestis seal hulgas ka saare Maal oleks turvaline elada.
Jah, et kui raadio kuulajad lubavad ja saatejuht lubab, siis saad paar sõna, et Mali asub Lääne-Afrikas. Tegemist on riigiga, mille pindal on suurem kui liita kokku näiteks Prantsusmaa ja Hispaania. Tegemist on riigiga, kus hetkel elab orienteeruvalt 18-19 miljonit inimest ja prognoos on, et aastas 2035 suureneb elanike arv siis 100%-liselt ehk 35-6 miljoni juurde. Maalis on alles valitud president, kes jätkab oma teist ametiaega ja parlamendi valimised suure tõenäosusega tulevad selle aasta lõpus. Mis on nüüd see probleem ja miks Eesti kaitseväärselt seal on? Aafrikas on siis Saheli piirkond, kuhu kuuluvad 5 riiki sellesse Saheli piirkonda ja see piirkond on suurem maa-alalt kui Euroopa kokku. Ja selles piirkonnas tegutsevad erinevad terroristlikud organisatsioonid ja rühmitused ja grupeeringud. Neid on orienteeruvalt 8 terroristlikku grupeeringut ja see on nüüd see, et ühelt poolt tagada Mali ja piirkonna stabiilsust, teise poolt kindlasti võidelda terrorismi vastu ja terroristide vastu ja kolmandaks ka loomulikult see, et riik läheks edasi, et Afrika läheks edasi tulenevalt oma majandusest, oma kaubandusest ja eks siin on ka Eestil ühteist pakkuda näiteks meie e-valitsemiskogemus. Eesti sõdureid Maalis on ja võitled kokku 56, täpsemalt seal Barkhane'i missioonil, kus me oleme koos prantslastega, keda on Maalis kuskil 1500 ja kogu operatsioonis kokku üks 4500. Lisaks ka teistele riikidele on eestlasi siis 48, nagu saatejuht ütles, ja Maalis on ka cirka 100 Suurbritannia võitlejat. Ja lisaks on seal ÜRO missioone, Euroopa Liidu treeningmissioon, ja sinna juba puuluvad rohkem riike. Nii et miks siis eestlased kohal on? Loomulikult sellepärast, et terrorist ei jõuaks Euroopasse. Me suudaksime rahu ja stabiilsust tagada, siis Maali stabiliseerimine ja Maali edasine areng. Ja loomulikult tuleviku perspektiivis see, et Afrika on manner, kus noored soovivad elada, saada haridust, oma peresid ehitada ja ehitada läbi selle Aafrika ühiskonda. Maali riigina, kui me ütleme, et maailmas on seal orienteeruvalt 180, cirka 188 riiki, siis ta on oma, ütleme, majandusnäitajate poolest seal 182, 180, nii et päris taga lõpus.
Kas te oma selle põguse visiidi jooksul tundsite ka, et seal on kuidagi nagu ebaturvaline või mis oludes meie võitlejad seal on? Kas nad osalevad ka mingites konkreetsetes lahingoperatsioonides või nad on lihtsalt oma kohal olekuga seal selline korrale kutsuv jõud?
Mali pealinna nimi on Bamako ja meie võitlejad siis need 48 asuvad Kao linna lähedal, see asub Bamakost cirka 1000 kilometri kaugusel. Sinna maismaad mööda on just ohtlikkuse pärast pea võimatu sõita, nii et meie võitlejad on sinna viidud lennukitega. See on sõjaväebaas, sõjaväebaasis sees on ka lennurada otseselt. Igapäevast lahingutegevust seal muidugi ei ole, aga meie inimesed on siis seal, et ühelt poolt seda baasi valvata, teiselt poolt teha oma patrulle siis nii kõrbes kui ka Kao linnas. Ja meie noormeeste ja neidude osas, kui oli mul võimalik rääkida prantsuse juhtidega, prantsustega, siis nad väga hindavad. Nad väga hindavad eestlaste ja loomulikult Eesti noormeeste ja neidude panust olukorra stabiliseerimisel. Aga tõesti see oht, et terroristid seal iga hetk võivad ka rünnata, see loomulikult on, aga on tehtud ka kõik selleks, et ründele siis seista vastu, et seda minimaliseerida. Ja viimane tõsisem rünnak siis Kaolinna oli 1. juulil.
Nii ja lõpuks öelge, kas Eestil on plaanis oma osalust selles piirkonnas Malis konkreetselt siis tulevikus suurendada. Ma saan aru, et probleem ei jätkub seal kindlasti kauemaks ja meie kohalolekust on ka kolleegid kindlasti huvitatud.
Hetkel ei ole. Me töötame siis Riigikogu mandaadi alusel ja see, mida Riigikogu on annud, et cirka aasta saab see missioonilikus olema ja kontingendi suurust hetkel kavas suurendada ei ole.
Aitäh selle intervjuu eest, peaminister Jüri Ratas.
Aitäh.
Tells me you will be staying. Where can I go to find you? What must I do to feel you? I was looking but too blind to see you were there right by my side. Say goodbye.
Head kuuled, me vahetame nüüd teemat ja meil on stuudios tänase saate stuudiokülaline maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember, tere!
Tere!
No sa oled pääsenud lausa ajalehtede esikaantele tänu sellele, et meil on tulemas jälle laulupeo aasta. Mm-hmm. Nii tore, nii tore ja üks tore idee, mis praegu küll on nagu idee staadiumis, aga kes siis lehte ei lugenud, siis me muudame oma maakonna triibuliseks.
Jah. Maakond on juba praegu, tegelikult on ta triipuline kogu aeg olnud, aga annaks neile triipudele teise kõlapinna. Ja see on ju tore, kui meedia sellest kinni aras, siis näitab seda, et idee on väärt ajamist.
Nüüd jääb loota ja peilalt hoida, et ma tean, et sellega ka päri on, aga noh, miks ta ei võiks nagu ka olla? Et...
No minu mõelest ka võiks ju, võiks arlasse, et ühe erisuse teha.
See oli sinu idee?
See oli kambapealne idee, et õppereisilt kultuuritöötajatega käisime, siis arutasime seda tule teekonda. Ja
Jumal, kui poliitkorrektne vastu. Seikame nüüd... kõik ja kollektiivne, iga üks mõtles ühe triibu.
Kes
ja nii
seda mäletab, kelle suusse välja hüppas.
Aga millal see siis, kui nüüd kõik hästi läheb, millal me neid triipe võiksime siis juba TRS näha?
Neid triipe me võime TRS näha, kui kõik läheb hästi, alates 1. juunist, siis kui Saaremaale see tuli saabub.
Ja jäävad nad sinna igavisest ajast igavesti või nii kui tuli on läbi läinud?
Asja mõte ongi see, et jäädvustada tule teekond Saaremaakonnas ja ta peaks olema sealt igavisest ajast igavesti.
No tule teekonnani on ka veel üks ja kui aega see iseenesest saab olema päris põnev. Mm-hmm. Ma ei mäletagi, millal meil seda tule teekonda siin seda pidi viimati tehti.
Niimoodi ei olegi olnud. Tähendab, on olnud ikka päris ammu, aga ta on lipsanud lihtsalt meile siia linnasadamasse laevaga ja siis siin on teda tervitatud, aga niimoodi, et me terve Saaremaa läbi sõidame ja kõik kihelkonnad läbi sõidame, mis on nagu selle mõte, et kõik saaks puudutatud rohujuure tasandilt.
Selle programmiga praegu sa tegeled usinasti?
Sellega ma praegu usinasti tegelen. Tegelikult mina olen laias laastus nüüd selle juba kokku kirjutanud, et nüüd jääb edasi see rosin, mida kohapealsed kultuuritöötajad teevad, kuidas nad selle tule vastu võtavad ja milliseid paiku nad siis tahavad selle tulega veel kohapeal läbi käia.
No see saab olema kahtlemata väga, väga põnev ja kindlasti äärmiselt emotsionaalne.
Ma arvan küll.
Et see võiks siis ka jälle liita meie kultuuriinimesi meie ühes suures vallas ja veel suuremas maakonnas.
Noh, ma julgen öelda seda, et kultuuriinimesed on kogu aeg liidetud olnud, et see on niivõrd hea seltskond, et seda lõhkeajad on päris raske.
No ma loodan, et sellega keegi ürita nagu jõudu proovima hakata, aga no selleni on veel üks ja kui aega, meil enne tuleb ju veel siin aasta lõpkudagi mööda saata, mis on rahvakultuuri sellistest või rahvakalendri tähtpäevadest üldse tüüne. Ma nägin, kuskil oli selline tore logo, selline, ma ei tea, kuue jalaga hobune või...
Mardikas,
mis iganes. Ja siis selline hüüdlause, et hakkame santima. No tavaliselt on see nagu jõuluteema, et noh, siis ju käib üks suur santimine.
Ei ole.
Võimalik, vabandust. See on väga viisakas.
See on jah, väga viisakas.
Aga ütleme, kunagi on sellel olnud ju ka natukene teine tähendus kui see, mida me praegu siis üldiselt kogu selle...
Sanditamise kohta teame ja
just,
teeme.
Just, täpselt.
Ja see asja mõte ongi, et tegemist on siis kultuuripärandi aastaga seotud projektiga, mille viivad ellu Eesti Folkloori Nõukogu ja Rahvakultuuri Keskus ja alguse sai see juba selle aasta talvel, kui seltskond käis Lätis ühel sanditamisfestivalil. Vaat, meil on naabrid, aga meie sanditamise ajad on natukene erinevad ja meie selline hingede aeg hakkab pihta ju 2. novembrist hingede päevast ja siis riburadapidi tulevad seal Mardid ja Kadrid ja isegi jõulusandid olla meil liikunud ja rääkimata siis sokkudest ja näripoistest, eks ju. Ja siis saabki see toimuma niimoodi, et 9. novembril ootame kõiki Marti jooksma ja et see saaks tehtud nii, nagu ta võiks ideaalis olla, siis me korraldame väikeseid koolitusi ja esimene koolitus saabki toimuma 10. oktoobril Salme rahvamajas.
See on nüüd varsti juba.
See on nüüd varsti, see on kolmapäeval juba. Et veel võite liituda ja tulla ja selle viib meil läbi Mari Lepik, kes on teinud suure uurimustöö just nimelt saarlaste sanditamiskommete kohta. Ma arvan, et see saab väga põnev olema. Mari ise on juba väga värvikas kuju, et...
Iga või hakka.
Iga või hakka.
See on siis nüüd natukene nagu teistpidi, kui kogu aeg räägitakse, et see rahva pärimus ja see ikka kõik elab edasi ja teiseneb kuidagi ja muutub ajas ja nii edasi ja nii edasi. Et siis nüüd selle santimisega me üritame nagu natukene minna tagasi selle kompestiku ja nende tavade ja traditsioonide ülesehitus juurde nii nagu ta omal ajal tegelikult oli. Et ta, noh, praegu meil on võib-olla siin...
Pommi ja kommi.
Just täpselt, ja. Et ta on natukene nagu sellest esialgsest sisust ja vormist nagu liiga kaugele arenenud ehk.
Natukene liiga kaugele, aga siin kohal peaks ütlema seda, et kindlasti me ei saa ju sanditada niimoodi nagu sanditati siin 100 aastat tagasi, et no mis karjaõnne ja viljaõnne ma siin linna peres siis ikka soovin, eks ju. Aga seal koolitusel Mari toob välja ka kenasti paraleelid, et miks see asi niimoodi toimus. Et siin tekib selline lisaväärtus sellesse tänasesse päeva, et kui ma lähen sinna neid tange ja teri põrandale viskama, siis ma tean, miks ma seda teen. Mida ta tähendas minu vanematele, minu vanavanemad. Et siin on pigem selline lisaväärtuse tekitamine, et asi toimuks teadlikult.
No ja see, ma olen kuulnud, et kui sul on Kadri või Mardi sandid uksed, aga et noh, siis mingite õunte ja kommidega, no ära mine ikka üldse solvama lapsukesi,
et raha,
kui sul ikka sularaha pakki ei ole nagu kumutisahtlist võtta, et siis...
No
siis nii on.
Tegelikult on niimoodi, et anti ka siin ammustel aegadel raha. Siin Mari on juba välja uurinud, et teadupärast kogunevad ju Mardid ja Kadrid peale jooksmist kas ühte taluperre, aga oli ka aeg, kus koguneti kõrtsu. Ja siis seal siis seda raha kasutati ja jagati, et see raha nüüd nii uus asja ei olegi. See on lihtsalt üks mugavam variant. Aga pigem ikkagi... ma arvan, et oluline on see teadmiste andmine ja kuna see kultuuripärandi aasta on just suunitlusega noortele ja me tahamegi, et see jõuaks koolidesse, noortekeskustesse, et oleks need julged täiskasvanud, kes ei lähe oma kambaga ainult, vaid võtavad omale juurdega lapsi. Et see on kõige loomulikum keskkond, kui ise tehes õpid.
Ja muidugi on ju väga oluline selle asja juures kõik see ettevalmistus, et sellel nii-öelda Sandi seltskonnal, et tal oleks nii sisu kui vorm, et ta ei käi lihtsalt mitte ukselt uksele, ei küsi
ja, igal,
kommi just, raha ja muid esemeid.
Igal tegevusel on põhjendus.
Ja et on ka mingi eeskava nii-öelda
just, programm. Et nii sama sellel sanditamisel ei tehta mitte midagi, kõik on läbi mõeldud ja siin kohas ongi hea üleskutse kõikidele saarlastele ja muu et alates 9. oktoobrist saab ennast registreerida Sandi pereks sanditamine.weekly.com ja sinna on ka hästi hea võimalus üles märkida oma soovid neil peredel, kes tahavad Marte näha ja ma usun, et sellel aastal on neid peresid päris palju, meil tulevad ju koolitatud Martid nüüd välja.
See on väga mõistlik, sest noh, üldse ma tean, neid inimesi iga, kes kolivad selleks ajaks kodust ära, just, kui on oht olemas.
Panevad tuled kustuja.
Absoluutselt, sest noh, kui ikka inimene elab näiteks esimesel korrusel, noh, siis suure tõenäosusega sealt käib ikka sellel õhtul üsna mitu seltskonda üle ja kommid saavad väga ruttu.
Ja kipuvad ühte kohta minema esimesel korrusele, et pigem sellel aastal küll kutsuks üles ukse tavama ja isegi kui sulle tulevad sinna need 3-4 last, kes ei oska vast teha, aga sina oled täiskasvanud inimene, sina saad suunata seda. Mina olen seda mitmel aastal teinud. Kui ei tule laul meelde, siis me teeme selle minu väikeses köögis ühe mängukese ära ja et see oleneb ju kõik
ja
meist
endist. Ja peale seda need ikka tulevad veel, järgmine aastal ikka tulevad, need samad tulevad.
Ei, ma ei tea, kas need samad on olnud, aga ikka tulevad, et pigem on see hea tahtlik suhtumine ja mitte ukse kinni hoidmine. Kui sa ukse kinni paned, siis Martidel on suur õigus sigadus juukse taga teha.
Kas sellest jääb mingisugune nagu jälg maha ka? Ma kujutan ette, et kui need peresid, Sandi peresid, no tuleb 100 tükki näiteks kokku, siis nad kõik on ju eriilmelised, nad kõik on eri nägu ja nendel on mingid omad kavad ja et kas see kuidagi nagu kuskile fikseerub ka või noh, vähemalt tehakse mingi pilt või väike video või sünnib sellest mingisugune kirjakoht?
Kõigepealt saarlasi ja muulasi ma kutsun üles lisama oma pilti ja videoklippe saareliselt sanditavad Facebooki kodulehele, aga üle eestiliselt toimub selline mis asi ta siis on, aktsioon on paha sõna, aga märka Marti. See toimub 1. novembrist kuni 1. detsembrini, kuhu siis oodatakse kõiki pilte, videosid, emotsioone paperil ja see on jällegi suunatud hästi palju noortele ja siin oleks hästi tore, kui nüüd õpetajad saaksid selle panna oma vankri ette, et kas siis eesti keele õpetaja laseb esseesid kirjutada või muljeid üles tähendada või ajalõpetaja oma tunnis siis vastavalt vanusele, kus see Mardi kompestik võiks läbi käia. Et siin on ka hea võimalus praegu õpetajatel kaasa lüüa.
Nii, lõpuks sa oled meil ju pärit ise kuskilt sealt kaunit Kesk-Eesti piirkonnast.
Lõuna-Eestist pigem.
Pigem Lõuna-Eestist, siis sa oled Kuressaares meil siin elanud tükk aega, nüüd sa oled põhimõtteliselt ka nagu Abruka elanik, et kui nüüd võrreda neid kolme kohta, kas selline sanditamise traditsioon on nagu väga erinev, see, mis näiteks on Abrukal või siis seal sinu selles kaunis kodukandis?
Ilmselt ta ikkagi ei ole väga erinev, sellepärast, et lisaks sellele, et ma seal kaunis Lõuna-Eestis elanud olen ma käinud seal kaunis Lõuna-Eestis ka koolis, kus ma olen saanud hästi põhjaliku sanditamisalase koolituse miks arvelt omal ajal.
No
ja oleme käinud kooli ajal niimoodi täisprogrammiga, mis siis koosnes 10-11 laulust plus tegevustest plus tavandist ja kommetest. Ja mul
see on juba lugu, sa ühte peresse jõuadki ainult minna ja programm läbi saab, siis on hommik käes. See no, ei jõua üldse jah, kuigi
tuleb
kaugele.
Tuleb parakult pihta hakata ja lihtsalt mul on üks emotsioon meeles, et kui me seal ühes peres kogu selle etendus ära tegime, tegemist on tegelikult etendusega ju, siis see pererahvas oli nii vaimustunud, et neile tuli etendus koju. Võt, niimoodi ma palungi meie saarlastel ja muulastel ka oma selle aastaseid Marte vastu võtta. Võtke seda, kui etendus tuleb teile koju.
ja siis etenduse eest ei pane ju keegi ust kinni.
Absoluutselt.
Ka järgmistel aastatel. Suurepärane, aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu ja häed sanditamist siis ja sandi koolitust 10.
oktoobril Salme rahvamajas ja 11. on Kärlal ja Kärlal on nagu selline pikem koolitus, nii et koolituskohti meil on.
Suurepärane. Aitäh stuudiosse tulemast meie maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember.
Aitäh.
Ja me vahetame nüüd teemad, kuigi tähtpäevadega saab põhimõtteliselt jätkata ka, sest kusagil mõeldakse juba jõulude peale ja asva viikingid hakkavad ka jõulumaad ette valmistama. Sellest teab meile lähemalt rääkida Kahtla kooli huvijuht Annaliisa Õispuu. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No kõigepealt tere tulemast jälle tagasi Saaremaale. Ma saan aru, et sa oled oma õpingutes võtnud väikse vahepausi, kolinud Rootsist jälle Saaremaale tagasi. Hakkas koduigatsus nii hinge?
No jah, eks selle Saaremaga on, et annad sõrme võetakse käe ja ka naljalt siit enam vist minema ei saa.
No nii, aga see Asva viikingi küla, see on üks selline tore koht, mis ei paki ka ennast talveks kokku, ma saan aru.
Jaa, tõepoolest, nii et on ka plaan täitsa jõuludajal uksed avada, aga küll natukene teises kohas, paar kilomeetrit Torissaare poole Lainjala külas asub üks selline suurjavar tallihoone, kuhu meie looma ja linnupere on talveks kolinud, nii et just sinna on plaan tõesti detsembrikuus sõpru külla kutsuda.
Kas viikingite jõulud ja jõulude tähistamine ja nende tehtud jõulumaa näeb oluliselt teistmoodi välja, kui me oleme harjunud või?
Tahaks loota küll, et võibolla on seal veidi teistmoodi, sest see viikingite maailm ise on juba sedavõrd natukene erinev kui see meie tänapäeva jõulutraditsioonid, aga mis on jah olnud huvitav, et ma ei tea, kas kõik üldse teavad, et just sõna jull, mis oli seal viikingitel omal ajal kasutuses ja nende selline talve pühade pikk tähistamine, et sealt need jõulud pärit on, nii et eks me seda kõike taha seal tutvustada.
Kas see on nüüd selline etenduse moodi või on ta selline koolituse moodi või on ta veel millegi muu moodi asi?
Tahaks, et see oleks selline mõnus nagu külas käik, et tuled külla ja siin võtab pererahvas vastu, aga eks seal ole nii üht kui teist ja seda võib lubada, et kogu looma ja linnupere on seal ka olemas seal ühes suures toas, siis viikingid jõlasidki omal ajal sellistes pikkmajades, kus jõuluks toodi ka loomad tuppe, oli nii pererahvas kui loomad sõbralikult ühes koos et loodame, et seda kõike saame siis ka tänapäeval kuidagi taastada jõulude ajal, seda viikingite talvist pereelu ja jõulutunnet.
No see on muidugi äärmiselt kaval, et kogu see programm on toodud nii-öelda tuppa ja mitte jäädud lootma selle peale, et tuleb ka ilusi jõululumi maha ja nii edasi ja nii edasi. Ei ole mõte, et osavõtjaid külmetada ega lasta seal porisel välja ringi tatsata, et toome nad sooja tuppa kõigil mõnus olla.
No kuigi, vaat, jah, see täna selle aastane suvi nagu andis natukene julgust, et äkki need aastajad ikka liikuvad kõigesse kohta, aga vaat ei ole veel seda päris kokkuletat külmataadiga, nii et seda ei julgenud tõesti teha.
Ma kujutan ette, et ega meil praegu vist väga palju neid seltskondi ei ole, kes noh, niimoodi julgevad juba avalikult välja öelda, et nendel see jõulumaa ja selline üritus tuleb, võibolla keegi kuskil vaikselt nokitseb, aga noh, alati on kasulik esimesena nii-öelda turule tulla, et siis jääb kõigile nagu rohkem meelde ja pärast, kui kõik ülejäänud ärkavad, siis on juba teil seal kõik välja müüdud.
Aga võib ka seda pidi olla, nagu armsad kolleegid Saarema muuseumist Jürje Koertiga täna hommikul rääkisime, et Miklitalu muuseumis, Mikil, vaat on juba kohad täis, nii et võib ka seda juhtuda, et või veel on mõned vabad kohad, nii et eks me siin oma vahel suhtleme ka, et mis ja kuidas.
Sa oled nüüd selle projekti puhul stsenarist, lavastaja, peaosatäitja, või siis selline hall kardinal telgitagune jõud?
Ma olen lihtsalt võibolla selline kõige kibedam infovälja saati, aga eks nüüd ole ikka suurem sõltskond siin taga, kes mida teeb, nii et eks pea kõiki meid võib seal kohata ka, et keegi ühel päeval, keegi teisel päeval, aga tõepoolest selline viikingite seltskond, kes me suvel seal viikingite külas olime, saame kõik ka jõulude ajal kokku.
Mis seltskond see publiku hulgas võiks olla? Kui suured, kui vanad võiksid tulla, et nad asjast õigesti aru saaksid ja et oleks nendel tore ja esinejatel vahva?
Mida on näidanud ka seal viikingite külas ja suvine lastelaager, et arvasime, et võibolla mingid asjad liiga nii-öelda titekad, aga kui seltskonda sattusid ka teismelised, siis olid nad vaatud kõige agaramalt asja juures. Nii et me ei ole päris vanuse piirangut teinud, aga võibolla jah, põhikool on see ülemine piir. Ja lasteaiad täitsa on ka oodatud.
Kuidas ennast kirja panna saab?
Kirja panna saab võibolla kõige lihtsam ongi. Tänapäeval vist on need Facebookid olemas väga. Kas sealt neid üles otsida?
Viikingi Facebook.
Viikingi Facebook. Asva viikingid. Nii et sealt leiab jah, täpsemat infot, mis kuupäevadel ja kellaaegadel ja mis see mu number täpsemalt on, kuhu helistada või kirjutada.
No koolis sa oled sunnitud ju ka kindlasti tegema mingisuguse jõuluprogrammi või jõulukava.
No vaat, ma sain nüüd, nagu mul kolleegid siin ütlesid, tulerisse reede lõpetajate päeval ja küll ma papistasin, ei saanud öösel magada, aga tundus, et tulerisse läksid korda, nii et järgmine suurem ettevõtmine jääb tõesti ka nüüd ka jõuludesse, nii et toimetamist jagub.
Ja millal sa tagasi Rootsi õppima lähed?
Rootsi lähen korra nüüd novembrisse. Satun küll ülikooli, aga eks nüüd aasta lõpus täpsemalt selgub, mis ja kuidas. Nii et eks näeb, kuigi Saaremaaga aina tugevamalt need juured siia juurduvad, aga no tänapäeval on ju võimalus ka kaugemalt neid õppinguid teha, nii et vaatan ja mõtlen aasta lõpus.
Ja ma küsisin seda sellepärast, et kas seda sama viikingite jõulumaad ei saa kuidagi ka sinna õppeprotsessi kuidagi nagu mingiks praktiliseks tööks või kuidagi nagu ära vormistada, et oleks nagu kaks kärbest ühe hoobiga?
Kus sa varem olid? No vaat siis, suhtle inimestega, väga hea mõte.
No minu meelest ka, et see kuidagi nagu teema ju võiks kuidagi nagu haakuda.
Jaa, tõepoolest. No näed, aitäh.
Aga palun. Selge, loodame, et siis tulevad ilusad jõulud ja et viikingitele tuleb palju külalisi, jõudu jaksu ja edukat jõulumaa loomist.
Aitäh!
Head kuulajad, telefonil oli Kahtla kooli huvijuht Anna-Liisa Õispuu.
She started her new life, $10 in debt. That's all it took to get started back then. A trip to the courthouse across the state line. No one could stop her. She'd made up her mind. He was 18 and she wasn't, but she said she was and never thought twice. Who came back home as my daddy's wife. She just shook her head when her mama said, are you sure he's the one? She was. He took a job and farmed on the side. He made the ends meet, but she kept them tight. Changes were coming to their little world. She said, what would you like, a boy or a girl? And he said, are you? She said she was. I never thought twice about taking the next step.
Ja nüüd me läheme natukene ajas tagasi, kui päris täpne olla, siis peaaegu 90 aastat võiks tagasi minna. 5. oktoobril 1928 jõudis jäälõhkuja Krasin tagasi kodusadamasse Leningradi, praegusesse Sankt-Peterburgi, kus ta siis väga auväärselt vastu võeti ja oli põhjust küll ja veel, sest Krasin oli jõudnud tagasi suurelt päästeoperatsioonilt, kus siis päästeti Umberto Nobile ekspeditsioon Põhja jäämerel ja miks me sellest räägime, sellepärast, et Krasini kapten oli sel sõidul sulaselge saarlane Karl Jõgi. Meil on nüüd telefonil Elve Lepik, tere kena keskpäeva.
Tere.
Te käisite eelmisel reedel ka Peterburis, kui Krasini peal seda üritust peeti ja tähtsad päeva meenutati ja näitusi avati. Kõigepealt teeme pisut ülevaadet, kuidas teie olete seotud polaarkapten Karl Jõgiga?
No, mina ei ole muidugi Karl Jõgi otsene järeltuli ja me ei teagi ta otsestest järeltulijatest täpselt midagi, aga olen tema onu poja lapselaps ja samuti minuga koos käisid siis seal Peterburis veel teine lapselaps Ive Jõgi ja tema poeg Karl Jõgi.
Nii et meil on olemas ka nii-öelda Karl Jõgi juunior.
Ja, on küll.
Ma ei tea, temast vist polaarkaptenit veel ei ole saanud, võibolla saab.
No ei tea, tema arvastus on rohkem muusika.
Kui palju te siin isekeskis Saaremaal Karl Jõgist üldse nagu teate või kui palju see sündmus, mis noh, nagu ma siin ütlesin, sissejuhatus juba oli ka sellise üsna maailma meedia tähtsusega sündmus. Kui palju temast teatakse, temast räägitakse?
No minu kodus on temast ikkagi kogu aeg kuigivõrd räägitud, nii palju kui mina ennast mäletan, sest elas minu vanatedi, ehk vanaisa õde, kes oli tema eakaaslane ja mängukaaslane oli ta minu vanaisale ja sellepärast see kokkupuude Karl Jõgi ja tema perekonnaga oli päris tihe olnud omal ajal ja kuna ta oli siis ikkagi tuntud mees ja ta vanemad temast muidugi väga vähe teadsid Eesti ajal 30. aastatel. Eks tast ikka juttu tuli ja räägiti ka meile lastele sellest meest. Me ikka teadsime temast kogu aeg.
Ja nüüd kutse sõita Peterburi sellele, seal oli vist konverents lausa ja mõne näitus avamine seal samas Krasinil, mis praegu on siis selline muusiumlaev. Tuli see teile ka üllatusena?
No, et see nii suurejooneliselt tähistatakse, eks ta natuke ikka üllatus, aga no mina sattusin sinna vist tänu sellele, et sellele üritusele kutsuti meeskonna järeltulijaid ja sugulasi ja neid otsiti, neid on Saaremaal muidugi rohkem, aga Jõgi nimelisi on vähe. Ja ilmselt see sama noor Karl Jõgi siis no, jäi kuidagi silma ja nemad siis Karl Jõgi siis tema ema ja kutsus mind kaasa, kui pisut kauem elanud inimest, et ma nagu teadsin temast pisut rohkem kui siis Karl Jõgi ema, ütleme niimoodi. Et, ja lihtsalt koos tahtsime minna ka Karl Jõgi auale ja seda natukene korrastada. See oli ka meie eesmärk, et mitmekesi minna siis jõuab nagu rohkem toimetada.
No ta on suri 1955 ja on siis sinna Leningradi toonasesse siis ka
ja, ta on suri 57.
Jah. Okei. Nii, aga see, et nüüd seal selline üritus toimus, kui palju nüüd siis see praegune seltskond, kes seal laeva peal toimetab, kui palju nemad oma kunagisest kaptenist teavad ja milline see nagu suhtumine on? Nendel on ikka tõsine huvi kapteni nii-öelda juurte vastu ja kapteni kodusaare inimeste vastu.
Kutsuti meid küll väga sõbralikult ja vastuvõtt oli äärmiselt külalis lahke, aga eks see pressikonverentsi kiirus ja kogu see näituste avamine ja rahva rohkus ei annud meile erilist võimalust seal väga suhelda, aga näha oli küll, et Karl Jõgist peetakse seal väga lugu. Selle laeval on olnud ju palju kapteneid, aga selle laeva nii-öelda kõige tuntum retkiga oli see sama päästeoperatsioon. Ja seal on kapteni kajutis, näiteks on ikkagi Karl Jõgi pilt on seal seinal, kuigi laeval on nüüd ju palju kapteneid. Et Karl Jõgi töötas selle laeval ainult ühe aasta.
No see oligi see kõige olulisem retk Nobel ekspeditsiooni päästmiseks.
Jah, ilmselt selle laeva jaoks oli ta kõige olulisem retk ja väga, väga selline soe suhtumine oli sealt poolt tunda.
Kui palju neid toonase meeskonna järeltulijad seal siis ka koos oli?
Väga palju ei olnud. Vist peale meie oli veel 4 inimese järeltulijad seal enamasti ka eakad inimesed ja pidi kohale tulema ka selle laeva komissar Oras oli ka eestlane, et olevad ka nemad kutsutud olnud ja on üles leitud, aga mingil põhjusel nad ikkagi ei olnud kohale jõudnud.
No praegu on meil siin aegalt räägitud ka, et tema haud seal tahaks natukene korrastamist, kus sellest oli ka juttu, millised võimalused selleks võiksid olla?
Ja sellest meil otseselt seal nüüd seal Krasine peal juttu ei olnud, aga nemad seal aitasid, andsid meil isiga auto, et me saaksime seal surnuajas käia, ja, sest Peterburi on ikka väga suur linn ja surnuajad on väga kaugel ja no seal oleks muidugi tegemist küll seal laua juures kivi tahaks. Seal on selline sammas, no, on pisut vajunud ja traditsioonilised aiakesed nagu on Venemal, et see tahaks värvimist ja no kohendamist oleks seal küll, jah.
Kui nüüd rääkida ka natuke nendest näitustest, seal üks näitus oli, ma mäletan ka, olen lugenud kuskilt, oli ka omaaegs üsna ägeda filmi Punane telk, teemadel, mida siis osaliselt ka Tallinnas filmiti ja kus Karl Jõgi mängis muide Reinaren. See internetis on see film täitsa leitav, nii et ma ei tea, olete vaadanud?
Ja ma olen seda filmi näinud, ma ei ole küll internetist ja seal tõepoolest seal avati üks näitus ka selle filmi kohta.
Kas sellised kontaktid nüüd Saaremaa ja Krasini muusiumlaeva meeskonnaga, kas need võiksid ka kuidagi nagu edasi areneda või oli mingisuguseid vihjeid, äkki nad tahavad nagu siia kanti ka tulla või mis iganes?
Meiega koos käis seal ka Katrun Savomägi, kes on siis Meremuusiumist ja on Eesti Polaarklubi esindaja ja kes selle teemaga väga palju tegeleb ja meid võttis vastu ka Peterburi eestlaste seltsis Sergei, kahjuks perekonna nimi mul meeles ei ole, kes meid ka väga palju aitas ja kellega koos siis Katrin Savomägi plaanis ka veel otsida pisut andmeid Karl Jõgi perekonna kohta, sest tal õnnestus saada ta viimane aadress. Praegu mul ei ole veel andmeid, mida tal õnnestus teada saada, aga see Peterburi eestlaste selts on väga palju koostööd teinud ilmselt ka Saaremaa merekonna kultuuriseltsiga, mulle tundub, ja see koostöö minu meelest on nagu perspektiivikas ja tundub, et see arenev ja huvi oli ka Peterburis, oli ka endine meremees Viktor, kes meil oli autojuhiks, ka tema tundis huvi ja ka teadis sellest Karl Jõgist ja üldse sellest, et eestlased ta vastu huvi tunnevad, nii et ma usun küll, et see koostööl on nagu tuleviku.
No meie hommikusest vestlused, ma sain aru, et te ei olnud Peterburis väga ammu käinud. Kuidas teile see linn tundus? Jäi teile aega natukene ringi ka vaadata?
No ega meil nüüd väga palju ei olnud aega, aga kuna tuli läbi linna sõita, sõitsime küll metrooga ka ja sõitsime ka autoga, siis tegemist on ikka tõeliselt väga suure linnaga. Aga võrreldes 30 aastase taguse ajaga on ta muidugi muutunud palju ilusamaks, värvikamaks ja ta on ikka suursugune linn. Ja eks mu pilk ole ka aastatega teiseks läinud kui 30 aastat tagasi.
Pilk on terav tulnud.
Jah. No, et ilus linn, ja, aga liiklus, no nagu ikka suur linn, ta on ikka suur linn, tõeliselt suur linn.
Nii, no ma pean ikka lõpuks ära küsima ka, et kaua te siis piiril ootasite?
No piiriületus, see on nüüd muidugi, ikka üle tunni läheb sellega, eriti tagasi tulles, tundus, et see kontroll, turvakontroll oli juba bussijaama sisenedes, nagu oleks lennukile läinud, ilmselt kuna oli iljutulnud ka üks pommi ähvardus Peterburi Tallinna bussile ja terrorismi oht on ilmselt suur, oli ka metroos, oli kõikjal näha, et kaamerad jälgisid nii treppe kui neid perroone kogu aeg ja ka bussijaamas siis oli passikontroll, oli jah, 5 korda pidid see oma passi näitama ja 2 korda siis läbi kontrollpunkti minema, nii see kontroll on küll väga tihe, aga suhtumine on sõbralik.
Nii et see Peterburi sõit oli üks tore reis?
Jah, ta tuli minu jaoks natuke ootamatult ja kiirelt, aga ta oli väga tore ja ei tunne, et ma tahan sinna tagasi minna.
Suurepärane. Aitäh selle intervjuu eest ja nende kommentaaride eest ja soovin edu.
Aitäh.
Head kuulajad, telefonil oli Elve Lepik. Ja selline meie tänane keskpäeva saate saigi. Homses saates me räägime muuhulgas ikkaga juba lähenevast Saaremaa rallist. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
taas kord püüdes koos meid leida soove ja palveid, mis kord liitsid me teed. Hoides siin veel mul öelda vaid jäänud lõppen tee, lahkun siit loodud.